Dobrý večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás u komentovaných zpráv. Vedle mě sedí Vladimír Kapel, já ho vítám.
Ahoj, sedí.
A dnes máme 18.11.2018 a komentované zprávy, které začneme samozřejmě tím, co se dělo o víkendu a co tady hýbalo společností, a sice chaosem, který nás provázel v souvislosti s výročím 17. listopadu 1989. V Praze se konaly demonstrace, konaly se tam průvody. Mainstream psal samozřejmě jenom o tom největším, o té simulantské bandě, která má v puse, když budu slušná, pravdu a lásku, a zatím jí jde jenom o to nelegálně uchvátit moc. Nemá za to, zatím na to prostředky, ale je ochotná udělat cokoliv, a to mi věřte. Dneska jsem připravovala zprávy a vůbec mi z toho nebylo dobře, protože spouštěč pro tyto akce, které byly již od čtvrtka, je spousta důvodů, počínaje globálními pakty a dále. A k tomu se ještě dostaneme. Samozřejmě, že vše bylo připravené velmi brutálním způsobem, útokem na rodinu Babišových. A jak tady říkáme, my Babiše nemusíme, ale to, co se dělo, je opravdu hnusné. Protože se jedná o občana. A lidem, kteří se natřásali na Národní třídě a na Staroměstském náměstí, těm rozhodně o nic slušného nejde. Nejde jim hlavně od člověka. Všichni, ta stafáž, která tam byla, ty loutky jsou jenom zneužití hlupáci, kteří netuší, co je čeká. Je to ta banda, která tady bude prosazovat multikulty. To vše je připravené. A pokud jste si dívali, tak ty tváře, které tam byly vidět, tak to jsou ti lidé, kteří tady chtějí zničit naši republiku. Jak jsem říkala, tak nejenom na Národní třídě se konal průvod za slušné Česko, ale také třeba na náměstí Republiky. Tam byla také akce, o které se vůbec nepsalo. Byla to akce, která měla plakáty a na nich napsáno Bakalu vyvlastnit, Agrofert vyvlastnit, sváteční akci revoluční levicové mládeže. Završila show s gumovým Klausem. Nálada na této akci byla spíše negativní, zatímco na Národní třídě se vzpomínal Václav Havel a mluvilo se o svobodě. Na náměstí Republiky se hovořilo o neřešených sociálních problémech. Sametovou revoluci ještě jednou a doopravdy vyzýval například jeden z hlavních transparentů manifestujících. Bakalu vyvlastnit, Agrofert vyvlastnit, Horáčka vyvlastnit, Kellnera vyvlastnit, hlásal další z transparentů. Kritizován byl Andrej Babiš, co by oligarcha a vlastník Agrofertu, ale zároveň ústy řečníku zaznívala i ostrá slova na adresu jeho dnešních politických protivníků, tedy pravicové opozice, která dlouhé roky tvořila součást vládního establishmentu. Jedním z témat, která se během vystoupení řečníku objevila, byla i kritika toho, že vládní kabinet smetl ze stolu zákon o sociálním bydlení, který by zajistil střechu nad hlavou ohroženým sociálním skupinám obyvatel. Nutno podotknout, že vyspělé země na západ od hranic naší republiky takový zákon již dávno mají. Symbolickým vyvrcholením demonstrace před tím, než se manifestující vydali na pochod, bylo vystoupení alegorického Václava Klause, co by duchovního otce divoké kuponové privatizace. Ex-prezidenta České republiky, který v minulosti zastával konzervativní ekonomické neoliberální postoje, stvárnil muže s gumovou maskou Václava Klause, ten pobíhal mezi demonstranty a symbolicky do vzduchu rozhazoval papírky, co by symboly kuponové privatizace, ty jednotlivé knížky. A po této scéně se již průvod za doprovodu policie vydal na pochod směrem k epicentru hlavního dění, k ulici Na Příkopě a k Národní třídě, tedy tam, kde to 17. listopadu 1989 všechno proběhlo. Tak. Jinak se tam samozřejmě také skandovalo něco jako nejsme stroje ani lidské zdroje, vyvlastnit Bakalu, není co slavit za svobodnou práci, žít ne dřít, dík, že můžeme žít v exekucích, systém pro lidi ne zisk, na tykače Bakalu vyvlastnit, Horáčka vyvlastnit. A to už jsme tady říkali. Vladimíre, tak co říkáš, že mainstream, jak si o této akci se nějak nezmiňoval?
V první řadě souhlasím se všemi, kteří tvrdí, že žijeme v exekucích, že nám ubývá kupní síla, že se nám žije stále hůř a hůř, že jsme stále více a více sešrubováváni nesmyslnými zákony z dílny Evropské komise. S tím bych naprosto souhlasil. Co se týče vyvlastňování, tak to mi zavání už únorem 48, ale udělal bych tady daleko jiné opatření. Teď se o tom nebudeme bavit. Co mě ale zarazilo, tak to bylo některé velice sprosté nápisy na adresu Andreje Babiše. Já osobně jsem dělal dva pořady o tom, jaký člověk nedobrý je Andrej Babiš. Nesouhlasíme s jeho vládou, nesouhlasíme s jeho vedením republiky, nesouhlasíme s jeho pokrytectvím a lhaním, protože on něco jiného říká národu a něco jiného říká svým úředníkům nebo ministrům, aby konali. Ale na druhou stranu, aby ho takhle sprostě uráželi, jak tedy kresby těch falických symbolů i pojmenování toho opravdu sprostého, tak to se mi nelíbí. Nelíbí se mi tady i iniciátoři toho hlavního. Toto, co říkala Soňa, tak to o tom se mainstream nezmiňoval. To je protest, se kterým souhlasím, protože ani mě se nelíbí montovny, ani mě se nelíbilo rozkradení republiky, ani mě se nelíbila kuponová privatizace, ani mě se nelíbilo ztrátu 2 až 3 bilionů korun, které rozkradli. Ale na druhou stranu, hlavní gro té manifestace, a nejenom tento 17., ale i té předešlé 15., tak je opravdu převzetí, násilné převzetí moci. Podobně jako se to stalo na Ukrajině při Majdanu. Naštěstí tady u nás se nestřílelo, neupalovalo, nebyli mrtví. Ale v podstatě páně Kalousko, pánové Kalousek, pospíšil.
Herman, představ si, i Herman tam vystoupil, no. A měl plná ústa lásky a pravdy.
Ano, ale ke komu?
No, to je právě.
K sudetoněmeckému landsmanšaftu a ke zrušení Benešových dekretů. Tady ta skupina, ta je ta nebezpečná, protože oni chtějí, stejně jak jsem říkal, na Ukrajině převzít moc. Tam to dopadlo přesně stejně. Porošenko uchvátil moc a teprve ex post, když to měl uchvácené, tak se nechal zvolit. V nedemokratických volbách, to byly volby pod hlavněmi samopalů těch Azovů a různých soukromých armád. Tito to chtějí udělat snad s výjimkou těch samopalů taky nelegální cestou a proti tomu musíme protestovat. Ale na druhou stranu, těm lidem, kteří protestovali proti zlořádům, které tady bují a vládnou už minimálně 20 let, tak s těmi lidmi naprosto souhlasím.
Já se tě jenom zeptám, víš, jak je propad porodnosti za 30 let? Propad porodnosti. Kolik dětí se méně narodilo za těch 30
nevím.
Let?
Já jenom vím, že v roce 1990 byla průměrná natalita českých žen, to znamená průměrný, měli 2,2 dítěte na ženu. To znamená, že jsme byli na hranici udržitelnosti. Vím o tom, že v roce 2016, když to bylo na poslední zveřejnění, to bylo 1,3 děcka na jednu ženu. A to už znamená, že je to neudržitelná sociologická situace nebo demografická situace. Zkrátka vymíráme.
Ano. V podstatě se jedná o číslo 500 000. 500 000 nenarozených dětí díky špatné podpoře porodnosti, takto se snížila natalita. Připomeňme, že během 6 let z okupace za druhé světové války přišlo o život 360 tisíc, zhruba 400 tisíc lidí.
Ale...
Takže jenom ten poměr. Za 30 let je to tady 500 tisíc nenarozených dětí, které tady mohly žít v klidu.
Takhle, tak to ne nenarozené děti. Zkrátka ty děti, ty rodiče neměli.
Neměli, ano.
Neměli,
přesně tak.
Aby to
potenciálně.
To, že, přesně tak, že se narodilo se o 500 tisíc dětí méně, než se narodilo v letech předtím. Přesně tak. A to je, víte, co se týče, Soňo, my jsme se o tom kolikrát bavili, co se týče té porodnosti dětí. Vždycky, když se lidem daří dobře, tak se rodí děti. Vždycky, když se lidem nedaří dobře, tak si ty děti zkrátka nemohou dovolit. Ale on tady je ještě druhý ten aspekt. Dovolíš, jestli trošičku se k tomu zmíním. Tady je totiž aspekt od nového světového řádu, od těch globálních mocností, které nechtějí, aby se rodili bílé evropské děti. A tak tady jsou feministická hnutí různá. Propaguje se single, propaguje se gay pride a různé genderové nesmysly. To všechno jsou opatření pro to, aby se nerodili děti. Aby se neuzavírali normální
klasické manželství.
Heterosexuální manželství. A je to taky i tím, že se uměle vyšplhaly ceny za byt na nákup bytu do neskutečných výšek, ale i nájmy, protože aby se za 2+1 obyčejného bytu platilo 16 tisíc, což je dneska průměr třeba v Praze, to si, když jsou průměrné mzdy 14-15 tisíc, tak to jsou důvody, že mladí lidé nemají kde bydlet a tím pádem nemohou mít ani děti. A toto všechno jde ruku v ruce.
Použil
proti
v tom
tomu by se mělo protestovat.
I antikoncepce, která tam hraje taky roli, protože dřív lidé děti měli, byť byli třeba chudí a žili v nuzných podmínkách, ale v současné době mladí chtějí mít všechno hned, auto, byt a tak dále. A vysokou životní úroveň, děti jsou prostě drahé a tuto životní úroveň snižují. A tady jde o to, jaké mají lidé priority. Víš, a my jsme poslouchali pohádky, které končily tím, že láska vždycky zvítězila. A v současné době už ta láska prostě tady. Já myslím, že ji ani lidé snad někteří neznají.
Neznají, ale ono to je taky, toto chování, Soňo, je právě důsledkem toho 30-letého vymývání mozku mladým generacím. A čím víc ty mladé generace přicházejí, ty další lidé, tím více jsou vymití a vůbec neznají nic o životě.
A hlavně tady jsou taky likvidovány křesťanské principy.
Za prvé, za druhé jsou tady... Vem si, co si za nás, my jsme měli prioritu. Co nejdřív dostudovat, založit rodinu.
O samostatnit se,
zařídit si dům, si postavit nebo zajistit bydlení a mít děti a žít normální život. Nám vůbec nevadilo, že jsme nemohli v zimě jezdit tam do Ománu nebo na Bali nebo kam. My jsme jezdili k rybníkům v létě pod stan. A žili jsme, přežili jsme, ale teď se přesně 30 let, nebo necelých 30 let, se těm mladým lidem vtlouká do hlavy, žijete teď, užijte si to, nějaký děti a to je, jo, to je přesně
carpe diem.
Ten carpe diem, užij dne a to je přesně to, na co ti mladí slyší, chtějí si užívat a nějaké děti, ty jsou pro ně nepodstatné.
Ano, já takovým lidem říkám vždycky, vylepujte si pěkně do nějakého alba všechny letenky a všechny vstupenky na různé akce po celém světě, protože až zestárnete, tak to bude jediné, co vám bude dělat radost. Pohled do tohoto alba, nikoliv na svoje potomky. Ale budeme pokračovat a ještě v této kauze podíváme se totiž do Švýcarska, když už teda cestujeme. Slonková a Kubík se hlásí s novinkami ze Švýcarska. Úřadují v kavárně přímo proti domu mladého Babiše. Reportéři Sabina Slonková a Jiří Kubík se rozhodli na serveru Seznam zprávy pokračovat v pátrání po pravdě v kauze Čapí hnízdo. Vydali se tak opět do Ženevy, švýcarského města, kde bydlí syn českého premiéra Andreje Babiše. Andrej, ten v minulosti na kameru vypověděl, že v souvislosti s Čapím hnízdem podepsal nějaké dokumenty, ale neví, co v nich bylo. Zároveň také hovořil o únosu Petrem Protopopovem, zaměstnancem jeho otce na Krym. Premiér Babiš výpověď svého syna popírá a dnes se za ním vydal do Ženevy sám. Slonková s Kubíkem dorazili do Ženevy včera. Ubytovali se v nedalekém hotelu a ráno se pak vydali zpět k místu bydliště Andreje Babiše juniora. Popírají, že by v okolí bylo větší množství novinářů, jak uvádí premiér Andrej Babiš na sociálních sítích. Sami v uvozovkách rozbalují kancelář v kavárně naproti Babišovu domu. Tam se následně i vydávají. Babiš junior s nimi komunikoval přes e-mail, kdy jim psal, že jeho otec překročil červenou čáru, když hovoří o neustálém dozoru kvůli jeho schizofrenii. Matka na mě začíná dělat tlak, protože můj otec určitě dělá tlak na ní prostřednictvím SMS. Psal jim také prý Babiš junior a nabízal i to, že dá číslo svého švýcarského telefonu, pokud jej novináři spojí s vyšetřovateli. Následně však Andrej Babiš junior přestal komunikovat. Ani když mu Slonková s Kubíkem píší pozvání na snídani, Babiš junior nekomunikuje ani s pražskou policií, jak včera na tiskové konferenci sdělil její ředitel Jan Ptáček. Pardon. Slonková s Kubíkem kupují květinu Beatrice Babišové, matce Andreje Babiše juniora, a vcházejí, jak píše Seznam zprávy, do domu, kde oba bydlí. Nikdo však neotevírá. Napsali tak Babišové dopis, přidali podpisy a kontakty. Ten ještě předají, ale jsou také zastaveni mužem, jenž se představil jako právník Andreje Babiše v Ženevě a vyhrožuje jim trestním stíháním. Natáčení tak končí. Takže to je konec reportáže z toho, jak pochodila Slonková s Kubíkem v Ženevě. Andrej Babiš udělal dneska prohlášení, že mluvil se synem, že s ním hrál šachy a že v podstatě na syna dělali nátlak a celá ta situace, že je urovnaná. Takže nekonalo se velké show z Ženevy. Vladimíre, jak to vidíš ty?
Jak pan Kubík, tak Sabina Slonková jsou hyeny. Bylo to všechno přesně nasměrované, načasované. Pokud jsou informace, které jsme dostali i z jiných zdrojů, nejenom z mainstreamu, pravdivé, tak oni ten, co natáčeli, tak zaprvé oni porušovali Českou republikou přijatý směrnicí GDPR, protože nesmí zveřejnit bez svědomí člověka ho nikde, ani jeho řeči, ani jeho tvář, nic, a oni ho natáčeli skrytou kamerou v brýlích umístěnou, což dávám za pravdu Andreji Babiši, že Babišovi, že to vypadá na práci nějakých tajných služeb anebo bývalých pracovníků tajných služeb, ale hlavně to načasování. Tento záznam a vůbec celá ta kauza s Andrejem Babišem mladším byla natočena v říjnu, v první polovině října, a byla puštěna přesně tak před 17. listopadem, protože se čekaly protesty na 17. listopad a tady se proti této vládě protestuje velice vehementně. Ale tady se neprotestuje jenom proti té vládě, tady se protestuje proti výsledkům voleb. Z toho důvodu se mi nelíbí to, co dělá Sabina Slonková a Kubík, protože to je hon na člověka. A teď si ještě jedna věta, a ta, myslím, že tato věta bude hovořit za vše. Kauza Čapí hnízdo je vymyšlená kauza, která byla platná před 10-11 lety. To znamená, když Andrej Babiš ještě ani nezaložil hnutí ANO 2011. No. To je za prvé. Za druhé, Andrej Babiš v této kauze neokradl žádný český stát, neboť se jednalo o 50 milionů dotace z Evropské unie. Tyto evropské dotace musel vyřídit úřad v České republice.
Tehdy pod vedením Rakouska.
Přesně tak, tehdy to vedl Kalousek.
Ano.
A Tento úřad tomu dal zelenou. Jsou to regionální operační programy, známé ROP. A jestliže to tito schválili pracovníci, tak to bylo v pořádku. Ten úřad OLAF to tady vyšetřoval. Na Andreje Babiše nebylo ze strany Evropské unie dělán žádný zákrok, nic. Takže jediné, co mají, je to uměle vytvořená kauza, kterou přichystal pan Chovanec, ministr vnitra, proto ho pan Babiš vůbec nechce. A je to jenom z jednoho prostého důvodu, aby se opět dostali k moci lidé, který národ ve volbách poslal do předčasného důchodu politického. A ještě se dostali do sněmovny konkrétně TOP 09, STAN a KDU ČSL podle mého názoru cinknutými volbami. Ale chtěli by převzít moc. O to je to hrozné. Na druhou stranu je legitimní, že opozice se chce dostat k moci. To je její právo, její povinnost. Ale legálně.
Musí holt nabídnout svým voličům taková témata, která je zaujmou.
Přesně tak, ve volbách.
Tak, tak.
A tady se jedná o veliké peníze, Dukovany. Je na spadnutí tender na Temelín. To jsou veliké prachy. Proč myslíte, že tady byl ministr energetiky Perry Spojených států u Babiše lobovat za Westinghouse, který je už... On už zkrachoval, ale ještě tam jsou nějaké jeho divize. O nic jiného to nejde. A tito lidé, kteří proti Babišovi vyhřižvávali a to, tak vůbec to nevědí. A chtěli by, aby Babiš rezignoval a aby tam snad šel pan Kalousek, aby to vzal jako premiér. To by se jim asi líbilo. Člověk, který je snad nejhorším šmejdem od hadronového převratu v 89. roce.
Dobře. Vladimír, já se tě zeptám, víš, jak je to daleko ze Sarajeva do Palerma?
No, počítám okolo 1000 kilometrů.
21 let.
21
to jsem se dneska musela zasmát. Tak.
Ano.
Tak a teď tady mám text od Lenky Majerové, který publikovali hlavní zprávy. Já se s ním stotožňuji a proto jsem si ho připravila. Včera 17. listopadu uběhlo 29 let od změn politického uspořádání. Toto období však začalo přát ne poctivě pracujícím lidem, ale spekulantům a různým gaunerům, kteří byli vyvrheli společnosti už za socialismu, píše Majerová a dodává, z lidí s pochybnou pověstí, vexláků, pasáků, autíčkářů se během téměř 3 desetiletí stali v uvozovkách vážení občané, Slovenska určující směr tohoto státu. Ale i u nás, v Čechách. Za velkou událost, která napomohla demoralizaci společnosti, autorka označuje Havlovu amnestii z ledna roku 1990, díky které se dostalo na svobodu velké množství kriminálních živlů. Na základě prezidentského pardonu se v rámci Československa dostalo na svobodu více než 23 tisíc vězňů. Nehledě na to, že Havel tvrdil, že to nebude mít vliv na zvýšení kriminality, opak byl pravdou. Ve svém textu, který je věnován roli Václava Havla v dějinách Československa a jeho vlivu na formování prostředí po sametové revoluci, autorka píše, že vládci světa nikdy neměli vložit Havlovi do rukou moc. Mýtus Václava Havla je dílem prozápadní propagandy, myslí si Majerová. Za prvního demokratického v uvozovkách prezidenta se nechal zvolit právě bývalými komunisty. Slovo lež je to správné slovo, jež k osobě Havla patří, namísto slova pravda, které pořád dokola omílal, dodala paní Majerová. Václav Havel figuruje ve spisech KGB jako chudožník K1. Generál Alois Loren svého času prohlásil, že se jim tuhle složku nikdy nepodařilo získat a Rusko prostřednictvím šéfa FSB Alexandra Bortnikova uvedlo, že informace o politických českých politicích z polistopadového období nikdy neodtajní a tak havlovský kult nadále přežije. Píše autorka.
Já jsem již v 88. roce viděl jak jeden z nejbližších Havlových kamarádů, když ho zatýkali policajti tam na tom Škroupově náměstí a zatýkali i Havla, tak on těm policajtům říkal, pánové, co blbnete? Vy zatýkáte svého budoucího prezidenta. Byl to rok 88.
Ano.
Takže je úplně jasné, kým byl dosazen. A já už jsem tady říkal, že celý 89. rok, a nemluvím jenom o nás, protože my jsme byli předposlední, po nás se to změnilo až v Rumunsku a tam tekla krev, tam byli zastřeleni, popraveni, tam byli manželé Čaušeskovi. Ale byli jsme v podstatě předposlední, takže to nebylo jenom z těch na tlaku lidí na náměstí, jak se říká, ne, to byli užiteční idioti, jako jsou teďka na tom Václaváku a v té Praze.
V další zprávě se podíváme do Francie, kde už přes 400 zraněných je, z toho 14 těžce a jednu mrtvolu si podle nové nedělní bilance dosud vyžádali protesty ve Francii proti zdražování benzínu a nafty. Demonstrace pokračují i v neděli, ale už jen na 150 místech. V sobotu se konalo na 2000 protestů organizovaných hnutím Žluté vesty, již se zúčastnilo skoro 290 tisíc lidí. Přibližně 3500 lidí pokračovalo v blokádě i v noci na neděli a v neděli informoval ministr vnitra Christophe Castaner. Mezi těžce zraněnými je nejméně jeden policista. Celkem byli zraněni nejméně 4 zasahující policisté, kteří se snažili umožnit průjezd po hlavních tazích. Kvůli protestům bylo podle stávajících zpráv zadrženo 117 lidí, z nichž 73 skončilo ve vazbě. Je mezi nimi i žena, která v Pont Bevosin v Savojsku v panice najela do 63-leté demonstrantky, protože chtěla odvést svou dceru do nemocnice a blokáda na silnici jí v tom bránila. Žena zemřela. Demonstranti blokovali nájezdy na silnice, na dálnice či kruhové objezdy. Dálnice A6 spojující Lyon s Paříží byla nad Lyonem zablokována v obou směrech. Policie použila slzný plyn při rozhánění blokád u vjezdu do tunelu pod alpským masivem Mont Blanc poblíž prezidentského Elizejského paláce v Paříži a také v centru Lyonu. Podle vyjádření ministra životního prostředí François de Rugyho pro deník Le Parisien bude vláda nicméně ohledně ceny pohonných hmot sledovat v uvozovkách nastolenou dráhu, neboť se musí dostat z pasti závislosti na fosilních palivech, prý. Protesty vyvolal záměr vlády zvýšit od ledna daň z nafty o 6,5 centu za litr a benzínu o 2,9 centu za litr. Už loni stoupla cena benzínu o 23% a nafty o 15%. Ministři to obhajovali rostoucími cenami paliv, jenomže současně stoupá i spotřební daň. Snahou vlády je podpořit ekologičtější způsoby dopravy. Nejde ale jen o ceny benzínu, ale o nespokojenost s vládou prezidenta Macrona. Jehož popularita spadla podle průzkumu zveřejněného v neděli Journal de Dimanche na 25%. Ukazujeme, že Francouzi nepodporují vládní politiku, řekl 47-letý elektrikář Frank Derou, který se zúčastnil blokády u belgických hranic Neville-en-Ferrain. Macron je prezident bohatých a ne chudých. Potřebuje taky myslet na chudé, dodal 38-letý André, který se účastnil blokády v dole. Hnutí Žluté vesty má podporu 73% lidí.
Tam totiž v těch transparentech se nejednalo jenom o to, že se zdražuje benzín a nafta. Hodně transparentů, když jsem se na to koukal, tak tam bylo, vraťte nám naši kupní sílu, protože Francouzi od nástupu Macrona ztratili hlavně střední vrstvy ohromným způsobem kupní sílu, to znamená chudnou, velice rychle chudnou. Je to přesně v intencích toho, těch příkazů, které Macron poslouchá a jimž slouží. Víme, že to je Rothschildův poskok. A právě Rothschildové a další Rockefellerové a další nařídili, že střední vrstva musí schudnout a chudší vrstva musí chcípat hlady, aby si nemohly ty národy vyskakovat. Proto také tam byly ty transparenty, vraťte nám naši kupní sílu. A je to po celé Evropě. Vemte si, jak se tady mainstream mohl přetrhnout, když Vladimír musel zvýšit odchod lidí do důchodu. Ono se to děje všude na světě. A tam byly také protesty. Nevím o tom, že by do nich stříleli, nebo že by do nich byly nějaké boje, nebo to. Ale když to udělali ty vlády u nás v Česku, že nám postupně zvyšovali odchod do důchodu až na 65 let, tak co se stalo tady u nás? Nic. Ticho po pěšině. Knedlíkový národ držel hubu, jako obvykle. Ale v Rusku protestovali. Ono to není nic platné. Tady v Francii to taky není nic platné. Ale aspoň si ty Francouzi uvědomili, že naletěli Macronovi, Panákovi a hlavně nezvolili prezidentem Marine Le Pen jenom proto, že už dopředu řekla, že by tam udělala duální mzdu, vrátila by se k franku a posléze by vytlačila euro a ti lidé...
Zamezila nelegální imigraci.
Samozřejmě z nelegální migraci, ale hlavně ti lidé, kteří potom volili Macrona, tak ten jim tam říkal, Le Pen vám chce ukradnout vaše úspory, které máte v eurech.
Tak už o ně přišli.
Proto tu Marine Le Pen nevolili. A už o ně přišli. Už jim to ta inflace, to zdražování sežralo.
On totiž ten enormní nárůst imigrantů taky někdo musí zaplatit a to škoda, že si to Francouzi neuvědomili právě při volbě prezidenta. Protože to by jim mohlo snad docvaknout, že chleba je o dvou kurkách a někdo jim bude muset ty migranty platit.
Samozřejmě, někdo
ono
to musí.
Totiž ty africké země, které jedou přes bankovní systém a je 14 Francie, to nestačí uživit. Takže
se to hrají zbavěj, samozřejmě. Ale to není jenom na Francii, to je na všech zemích, protože ti migranti proti nesmyslných předpisů Evropské unie, která je nereformovatelná, musí skončit ta Evropská unie, buď musíme se jakýmkoliv způsobem z ní dostat my a celá V4, anebo se to musí rozpadnout, protože jestliže se to nerozpadne, tak ti migranti všechny státy ekonomicky zničí.
Samozřejmě zatím Mezinárodní měnový fond, který diktuje, co mají státy dělat, kde mají škrtit, na kterých výdajích a tak dále. Podívejme se do Itálie, kde neschválili jejich rozpočet na příští rok a Itálie se trvá na svým.
Jenom proto, že tam s Matteo Salvini zvyšuje, především zvyšuje minimální mzdu, aby byla na slušné úrovni a důchody, které tam jsou velice nízké a to se nelíbí Mezinárodnímu měnovému fondu. Podívej se jenom, co Porošenko dostal od Mezinárodního měnového fondu, ty úvěry. Co byla podmínka? Snížit na 50% důchody.
No ale přiškrtit lidem ceny energií, navýšit ceny, přiškrtit energie a navýšit ceny, tak jsem to chtěla říct. Takže je to jasný, že Mezinárodní měnový fond tady koná v tomto směru. Ještě k té Itálii, Salvini má spoustu právě pobídek investičních pro svoje podnikatele, pro Itálii, aby tam začali dělat nějaký biznis, protože v rámci globalizace vlastně se nakupuje všechno nejlevnější, dováží se a Italové přicházejí, krachují firmy a přicházejí o práci.
Itálie je velmi velká nezaměstnanost. Tam jsou regiony a třeba mladí, tam je podobně jako ve Španělsku okolo 30% nezaměstnaných. Ještě víc dokonce. Takže Matteo Salvini řekl, že si může dávat Evropská komise tyhle ty výhrušky do Vánoc každý týden, že si stejně pojedou po sobě. Ale k čemu to vede? Jestli jim tam začne dávat nějaké sankce finanční a Itálie to nebude platit, no tak to je první krůček k tomu, aby to domino z Evropské unie spadlo.
No a toho už se Evropská unie samozřejmě také bojí, takže uvidíme. V každém případě Matteo Salvini dal lidem naději a dal jim vlastně, ukázal jim, jakou cestou jít a Proto je, Italové ho tak berou
neustoupil. V Evropě. Protože už dávno před ním přesně totéž dělá Viktor Orbán. Ano. On se zbavil měnového mezinárodního měnového fondu, nebo se snaží z něj vymanit. On znárodnil banky, aby tam nebyly ty. A jenomže Maďarsko, to je, já nevím, 9 milionů lidí, to je malé. Ale Itálie, to je třetí nejsilnější ekonomika Evropské unie po když nepočítáme Anglii, ta už tam jakoby nebude, po Německu a Francii, tak tam si pan Juncker steky bude muset brát ne jednu černou a jednu hnědou botu, ale bude opravdu chodit s jednou červenou, aby se ho báli.
Teď si skočíme do Španělska, kde byla manifestace, frankistická manifestace, a narušil ji aktivistky Femen. Frankistickou manifestaci, čítající asi 200 lidí v neděli v centru Madridu, narušili tři polonahé aktivistky hnutí Femen. Podle agentury AFP je zadržela policie. Akce se konala u příležitosti 43. výročí smrti diktátora Franciska Franka, které připadá na 20. listopadu. Zkrátím to, manifestující, kterých bylo podle policejních odhadů 200, měli vlajky, deštníky i kravaty v barvách frankistické a falangistické strany a provolávali slogany jako Španělsko se brání a Národní jednota. Každoroční vzpomínková akce letos spadá do období, kdy se socialistická vláda Pedra Sancheze snaží splnit svůj červnový příslib exhumovat Frankovi ostatky z mauzolea v údolí padlých u Madridu. Podle vlády ostatky diktátora nemohou spočívat v mauzoleu, kam ho stále chodí uctívat jeho nostalgičtí stoupenci. Franco má být znovu pohřben na méně okázalém místě. Hnutí Femen vzniklo v roce 2008 a proslulo akcemi svých polonahých aktivistek na Ukrajině a v Rusku a také v západní Evropě a také i u nás. Hnutí se na svém webu hlásí k boji za práva žen s cílem úplného vítězství nad patriarchátem, ale nepovažuje se za feministické.
Tak, on se Hitler taky asi nepovažoval za nacistu podle tohoto řečení. Samozřejmě ten tlak té migrace na ekonomiky těch zemí, na snižování životní úrovně těch jednotlivých obyvatel těch zemí, protože si správně řekla, ty migranti stojí hodně veliký peníze, tak logicky vede k obnovování neonacismu, nebo k obnovování nacismu, dneska se tomu říká neonacismus. A protože generál Franco byl člověk, který byl velice tvrdý a který například neměl vůbec rád různé etnické menšiny, tak je celkem logicky, že teď v této situaci, ve které je Španělsko, takže se k tomu někteří lidé vracejí. Ono to je i v Německu, ono to je ve všech státech Evropy, se k tomu nacismu a fašismu. Já vím, ale vrací se k tomu
určitě
ty lidi.
Podíváme se teď do Německa. Nástupce Seehofera, bavorský premiér Seeder, oznámil kandidaturu na šéfa CSU. Bavorský premiér Markus Seeder dnes oficiálně oznámil svou kandidaturu na šéfa bavorské křesťansko-sociální unie CSU. O tento post se chce ucházet na mimořádném sjezdu strany, který se uskuteční 19. ledna. Ve stejný den z čela strany odstoupí její dosavadní předseda Horst Seehofer. Po pečlivém zvážení všech okolností jsem se rozhodl vyslyšet přání mnoha členů CSU. Jsem připraven dát se do služeb strany a proto se budu ucházet o post jejího předsedy, řekl Seeder agentuře DPA. Seehofer, který kvůli neuspokojivým volebním výsledkům čelil stále většímu tlaku, v pondělí potvrdil, že na lednovém sjezdu odstoupí z čela CSU. Podle informací německých médií však svým spolupracovníkům už minulou neděli sdělil, že hodlá předčasně skončit také jako ministr vnitra. To Seehofer později popřel. Podle průzkumu veřejného mínění, jehož výsledky ve středu zveřejnili televizní stanice RTL a NTV, si Seehoferův konec ve vládě přeje až 60% Němců. 51-letý Zedr je dlouhodobě považován za jednoho z možných Zehoverových nástupců. Podle agentury DPA ho již dříve několik okresních organizací CSU, ministrů zemské vlády i osobností vyzvalo, aby se ujal vedení strany a svou kandidaturu oficiálně oznámil. Podle bavorského ministra spravedlnosti Georga Eisenreicha podporuje Zéderovu kandidaturu i většina mnichovské organizace CSU. Sám Zehofer v pátek prohlásil, že rok 2019 by měl být rokem obnovy CSU.
Tak jestli se pamatuješ, naši němečtí posluchači, kteří nám občas volají nebo píší, tak když Horst Zehofer se vymezoval proti migraci, to bylo před volbami, tak oni nám říkali, nevěřte mu, on něco jiného říká a naprosto něco jiného dělá. V Německu mu nevěří téměř nikdo. Jak vidíš, tak 70% Němců si přeje jeho odchod. Ale mě by zajímal spíš druhý odchod. A to, kdy vypadne z křesla kancléřky Angela Merkelová a kdo přijde na ní, na její místo. Ale jak vidíme, tak ona už otáčí, už se přiznala, že to, ta migrační vlna, že to byla chyba a už teď otáčí, že se s tím bude muset něco dělat. Takže já se domnívám, že se kejve křeslo i s Angelou Merkelovou a jenom by mě zajímalo, kdo přijde na její místo.
V další zprávě se podíváme na Balkán, a sice do Makedonie, nikoliv do části Řecka, ale do státu Makedonie a také na to, jak OSN chystá migranty. Brusel otevírá balkánskou trasu, chystá se nejlukrativnější biznis všech dob. Z mainstreamu se dozvídáme kuse zprávy o skorumpovaném makedonském bývalém předsedovi vlády Gruevském, který před trestem dvouletého vězení uprchl do Maďarska a požádal Orbána o azyl. Mainstream nám celý případ podává jako útěk pro ruského politika korupčníka, pro ruskému politikovi potížistovi a tvrdí, že se nyní Orbán bude muset rozhodnout, zda patří na západ a vydá zločince do rukou makedonské spravedlnosti, anebo zda patří na východ, no fuj, a udělí Gruevskému azyl. Ale věci nutné nemusí být takové, nutně nemusí být takové, jakými se zdají být. Je totiž pronásledován člověk, který při migrační krizi v roce 2015 uzavřel balkánskou trasu. Člověk, který tenkrát razil heslo Zastavme Sereše. Gruevsky spolu s Orbánem v roce 2015 ušetřili střední Evropu největšího masového migračního náporu. Je s podivem, že v této části Evropy jako jediné v Evropě byla v předstihu vybudována dvě takzvaná pohotovostní přesídlovací centra Emergency Transit Center na Slovensku a v Rumunsku. Jaká náhoda. Bez zásahu Gruevského a Orbána v roce 2015 bychom již dávno přesídlovali migranty kvótami do dalších zemí a byli bychom za to rádi. Hned v roce 2016 byl Gruevský za přispění Bruselu odejit a sám je teď žadatelem o azyl z důvodu politického pronásledování skrytého za obvinění z korupce. Gruevský vedl Makedonii od roku 2006. První pokusy o barevnou revoluci začaly v květnu 2015. To již migranti proudili z Turecka do Evropy, kdy byl obviněn z nezákonného odposlouchávání. V roce 2016 se v souvislosti s jeho osobou vyrojilo další množství závažných kauz od korupce až po falšování volebního seznamu volebních. Gruevský se bránil tím, že jde o spiknutí albánské, tedy muslimské menšiny, Sereše a americké CIA, ten konspirátor. Jak je lehké pro politiky a koupená média zatajovat jedním zemím Evropy, co se děje v dalších zemích Evropy a vymývat nám hlavy otřelými korupčními historkami. Možná nám dění v Makedonii přiblíží také otevřený dopis Junckerovi, který v roce 2017 publikoval slovinský novinář Jože Biščak. A já poprosím potom Ivetku Richteříkovou, jestli by se ještě na tuto zprávu nepodívala a ten dopis vám nepřečetla. protože ten dopis je velmi dlouhý. Nicméně slovinský novinář psal Junckerovi a psal mu právě o těch svých pocitech, které má z toho, co se vlastně děje a co Evropská unie chystá. Tak velmi temné mraky se stahují nad Evropou a vy, pane Junckere, jenom skončím tím, nejdříve obviníte Polsko a Maďarsko, jediné země, stejný osud Evropy a jejich vlastní budoucnost. Tak já tam, že chce zničit Evropu. Podívám se na text zdál. Pravděpodobně si nyní již i pan Biščák, tak se jmenuje, onen novinář uvědomil, že nešťastné vměšování evropských představitelů a MEPS do politiky Makedonie a výměna patriotické vlády za vítače nebyla vůbec náhoda. Vítači nesklamali, dali se dohromady s Frontexem, agenturou, která chrání evropské hranice tím, že přes ně sama převáží migranty, aby se jim nic nestalo. A před hranicemi Chorvatska, které spolupráci s Frontexem odmítlo, se nyní hromadí migranti z Pákistánu, Srí Lanky a dalších zemí. Mnozí z nich mají anonymní předplacené debentní karty Mastercard od Evropské unie a OSN UNHCR. Společnost Mastercard v tiskové zprávě oznámila, že spolupracuje s Georgem Serešem na projektu hospodářského a sociálního rozvoje pro znevýhodněné skupiny ve světě, zejména uprchlíky a migranty, a umožňuje tak migrantům mobilitu a důstojnost. Kolik mají migranti na účtech, se neví. Celý projekt probíhá utajeně a bez veřejné kontroly. Web manipulátoři tvrdí, že debentní karty Mastercard vydané UNHCR a EU platí jen pro migranty v Řecku, ale OSN poskytuje tisíce mobilů a předplacených účtů Mobile Money i migrantům v utečeneckých táborech v Africe. A OSN, UNHCR spolu s OSN, Světovou bankou a Serešem investují do širokopásmového připojení pro migranty. Na darované mobily se mohou migranti stáhnout aplikace MigApp od Mezinárodní organizace pro migraci IOM, která rovněž patří k OSN. Mají veškeré výhody. Veškeré výhody, já to skutečně musím zkrátit, ale to obrovské nebezpečí, které na nás čeká, protože tito migranti jsou již na hranicích s Řeckem, na ostrovech řeckých a na hranicích s Chorvatskem. Vše je připraveno a oni čekají, že budou schváleny globální pakty. Pak to má být rozjeto.
A pak nás mají zaplavit. Ale tady na tom případě toho makedonského premiéra vidíme naprosto jasně, jakým způsobem se provádějí barevné revoluce. Tam byli zřejmě lidi, kteří se chtěli dostat na dobře placená místa vítačů. Je to veliký kšeft pro ty lidi. A tak člověka, který se tomu snažil zabránit, tak z něj udělali zločince. Není to nic těžkého, pokud se k tomu přidá zaprodaný tisk, pokud se k tomu přidá zrádcovská policie a se slušného člověka se udělá zločinec. Přesně takto se teď snaží postupovat proti Babišovi.
Já ještě dodám, že OSN, Evropská unie a Agenda 2030.
OSN dneska už není, pokud vůbec kdy bylo, není organizací, která by byla ku prospěchu světa. Je to organizace, která se pokouší ten svět zničit. Konec konců já jsem viděl fotografii předsednického stolu OSN v tom hlavním sále jednacím a tam za ním je mozaika na zdi. A když se na tu mozaiku pozorně člověk zadívá, tak je tam 666. Takže dobře, už víme proč a jak a z jakého důvodu koná OSN tak, jak koná.
Ano. Ti globalisté i z té naší národní ulice.
Přesně tak.
Podíváme se rychle ještě do Řecka. Abych doplnila zprávu, která byla předchozí. Podle úřadu na severu Řecka roste ostře počet migrantů, kteří přecházejí přes pozemní hranici z Turecka. Počet zaregistrovaných za říjen je 3543, což je nárůst o 82% oproti říjnu roku 2017. Snahy snížit přelidnění v migračních kempech na Lesbu a dalších ostrovech tím, že se migranti přesunou do vnitrozemí, se tak podstatně zhoršily. Podle místních zdrojů jsou nejvíce zastoupenými národnostmi při přechodech Pakistánci, Somálci, Bangladešané, Iránci, Iráčané, Líbyjci a Palestinci. Turecko zůstává hlavní tranzitní stanicí pro migranty z východu a částečně i Afriky, ačkoliv je jasné, že Řecko samotné takový tlak nemůže zvládnout. Není řešením Řecku pomáhat tím, že si jeho migranty budou evropské státy brát, ale tito se budou nemilosrdně vracet zpátky, odkud vyšli.
Řekla jsi to v podstatě sama. A velice dobře. Tíhleti migranti sem jdou na něčí příkaz a čeká se jenom na podpis globálních paktů. Ale pokud by to některé země nepodepsali a opravdu to nepodepíší, tak v podstatě, jak nám to říkal v tom pořadu s panem Volným posluchač Milan, mám dojem, že to byl on z Ostravy, tak se vůbec nic nezmění. Protože jestliže ty migranti dostanou kdekoliv v Evropské unii takzvaný azylový pas, tak v rámci schengenského prostoru se můžou pohybovat po celé Evropě. Takže úplně jedno, jestli my podepíšeme nebo nepodepíšeme ty typy globální pakty, jsou dva o uprchlících a migrantech, ale měli bychom spíš stáhnout naše vojáky z těch nesmyslných zahraničních misí, posílit je o domobranu a dobrovolníky a začít bránit hranice. Jenomže to si nemůžeme dovolit, protože jsme podepsali Schengen.
Bohužel pan prezident zase dal zelenou misím zahraničí.
Bohužel.
Ještě se rychle podíváme na horkou půdu do Izraele. Golanské výšiny zůstanou vždy v rukách Izraele. S takovým prohlášením vystoupil v neděli na týdenním zasedání vlády premiér židovského státu Benjamin Netanyahu. Izrael zůstane na Golanských výšinách navždy. Golanské výšiny budou vždycky v našich rukou, řekl předseda vlády. Jeho slova stále a dále rozšířila jeho administrativa. Netanyahu poděkoval USA za hlasování proti usnesení, které odsoudí okupaci Golanských výšin ve výboru valného shromáždění OSN. A teď text, kde cituji, my jsme s americkými přáteli po nějakou dobu jednali o nové politice současné zprávy v OSN. Minulý čtvrtek americký velvyslanec v Izraeli David Friedman upřesnil, že Spojené státy se rozhodly hlasovat proti tradičnímu usnesení, které nás odsoudí za to, že jsme na Golanských výšinách. To se opravdu stalo, uvedl premiér. Rád bych poděkoval prezidentu Trumpovi za tento důležitý a spravedlivý hlas, který je plně v souladu s mou politikou. 16. listopadu přijal výbor pro všeobecné shromáždění OSN převážnou většinou hlasů další rezoluci proti izraelské okupaci Golanských výšin. Washington se poprvé postavil proti tomuto usnesení během tohoto hlasování. Dříve se Spojené státy zdržely hlasování v této otázce. Takže posun ve směru k Izraeli. Politika Trumpa je jiná.
Tam je to velice, samozřejmě politika Trumpa je naprosto jiná. Než byla Obamová, protože Trump to jasně deklaroval, ona je proamerická a America First, a takže on potřebuje mít spojence i v Izraeli. Ale otázka Palestíny, Golanských výšin a Izraele, tak je, to tam bude věčný boj.
Ano.
Tam to nikdy neusne, nepřestane, protože to ani nejde. Tam
je neřešitelná situace.
Tam je neřešitelná, přesně tak, protože tam na jedné straně jsou agresivní Arabové, muslimové, a na druhé straně jsou agresivní Židé. Jsou oba dva státy agresivní. Takže zákonitě tam musí docházet k tomu střetu. Na druhou stranu, kdyby nebylo Izraele, tak by se možná ta arabská vlna šířila sem k nám i z téhleté strany. Izrael tam ty Araby drží. A protože ten arabský a africké nebezpečí je velice vážné, tak ať je tam drží dál.
No samozřejmě, ona ta situace se tam vyostřila, protože Palestinci ostřelují, mají rakety a i po Domácku vyrobené takovéto záležitosti ostřelují. Zhruba to bylo asi 500 kusů právě Golanské výšiny a současné vlastně proti bezbraně v Izraeli nefungují. Tam těch raket zachytili asi 60, ostatní dopadly na vesnice a na domy na poli. Na pole oni tam spálili úrodu, takže se tam chovají devastačním způsobem, což to způsobilo také i přístup Izraele k této záležitosti. Tak tam vznikla krize, kdy odstoupil ministr obrany Lieberman a teď je tam de facto, je tam několik frakcí a dohadují se o tom, které jakým směrem bude Izrael v této záležitosti postupovat. Tam ta situace je opravdu velmi vyhrocená a samozřejmě, že Hamas toho využívá i té nestability k tomu a vyhrožuje Izraeli.
To oni tam dělají například to, ty pole, jak si říkali, že byly spálený, tak to bylo draka, to oni tam vyrábí draky, pouštějí ty draky zapálený s nějakými doutnáky a pouštějí to po vzduchu, když tam je příznivý vítr. No a ty potom spadnou, se schoří a zapálej to obilí, zapálej ty pole. Takže oni tam vymýšlejí i takovýhle věci, zapalující balony, zapalující draky, takže oni to ty Izraelci mají těžké, ale já osobně se v tomto sporu nestavím ani na jednu stranu.
Já tady mám takový text, který k tomu přečtu. Vysoký iránský představitel prohlásil, že nedávný raketový příval zaslaný Hamásem zničil izraelské sny o normalizaci vztahů s arabskými státy. A to řekl v sobotu podle I24 News poradce iránského předsedy parlamentu. Tyto raketové zásahy Hamasu ukazují, že normalizace arabsko-izraelských vztahů, prohlášení Gucci, tedy Jeruzaléma, hlavním městem Izraele a dohoda století prosazovaná USA stanou pravdou a sionistický režim jich nedosáhne, řekl Hossein Amir Abdollahian. Plán amerického prezidenta Donalda Trumpa pro mír na Středním východě reálně existuje pouze na papíře, argumentoval. Tak to je jenom na dokreslení zoufalé situace, která tam je, že skutečně ta válka tam de facto bude neustále.
Ano, bude tam. Tak
a teď tady mám jednu zprávu, která je docela zajímavá. Sankce jsou sankce, ale podívejme se... K čemu může také dojít? Ruská federální služba pro veterinární a fytosanitární kontrolu od 20. listopadu omezuje na území Ruska tranzit drůbeže, která byla vyrobena v USA a dováží se do Kazachstánu. Uvádí se to ve zprávě na oficiálním webu úřadu. Toto rozhodnutí bylo přijato v souvislosti s hrozbou, že na ruský trh přijde z Kazachstánu produkce neznámého původu a také produkce, která je vyrobena ze surovin neznámého původu. Úřad nemůže garantovat, že produkce, kterou dováží tranzitem z USA do Kazachstánu, je bezpečná a že neublíží spotřebitelům. Také kvůli tomu, že Kazachstán nemá systém sledování nákladů, se Rusko obává, že tato produkce může být nezákonně dovezena do dalších členských států Euro, EA a EU. A to je uvedeno ve zprávě. Například v říjnu 2018 byly pozastaveny dodávky drůbežího masa, protože některým skončila doba spotřeby. Kromě toho v drůbežím mase vyrobené americkými společnosti Monteir Farms Incorporated Equity Group Kentucky Division našli prvky léků, prohlásili na úřadě. Proto do Evropské unie, odkud přijeli dodávky, vrátili 185 tun masa. Kde pak asi skončí, Vladimíre?
No,
co myslíš?
U nás supermarketech.
Budeme mít hodně levné
kuřata, přesně tak. Ale tady já se vůbec nedivím, protože oni, ti Rusové, tak hlavní stát, který vyhlašuje sankce, jsou Spojené státy na Rusko. Ale samo z toho ty je. Takže já se vůbec divím, V tomuto takovém kruhu se nedivím, je to naprosto v pořádku a divím se dalšímu, že Rusko nevyhlásilo sankce i třeba na dodávku raketových motorů, bez nich by Američani moc asi nelítali.
Tak je to o biznisu.
Já vím.
Podíváme se ještě na Čínu a na problémy s Amerikou. Žádná rozvojová země neuvízla v dluzích kvůli spolupráci s Čínou. USA by neměly kritizovat jiné, ale koordinovat své činy slovy, prohlásila mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí Hua Chunying v reakci na kritiku USA ohledně čínské pomoci rozvojovým zemím. Viceprezident USA Mike Pence dříve ostře zkritizoval ve svém projevu na summitu APEC v Papue a Nové Gvineji čínský globální infrastrukturní projekt pod názvem Jedno pásmo, jedna cesta. Prohlásil, že jde o nekvalitní projekt, který zatěžuje rozvojové země neúnosnými úvěry. Podle Pence jsou USA a demokracie lepšími partnery než autoritářská Čína. Všimli jsme si prohlášení americké strany. Čína rozvíjí dobrou spolupráci s mnohými státy na základě vzájemného respektování a vzájemné výhody. Uskutečňujeme tuto spolupráci podle principů spravedlnosti a spravedlivosti a upřímnosti. Čínská strana přispěla podle svých slov k sociálně ekonomickému rozvoji těchto zemí, praví se v prohlášení Hua Chunying, uveřejněném na portálu čínského ministerstva zahraničních věcí, zdůraznila, že čínská pomoc není podmíněna žádnými politickými požadavky a plně odpovídá vůli vlád a národů těchto zemí. Neexistuje rozvojová země, která by uvízla v dluzích kvůli spolupráci s Čínou. Naopak, spolupráce s Čínou a její pomoc zvýšily kapacity a úroveň rozvoje těchto zemí, zlepšila podmínky životní místních obyvatel, poznamenala mluvčí. Vyzvala příslušné země, aby nedělali nezodpovědná prohlášení proti jiným, aby koordinovali své aktivity prohlášeními, aby se stejně chovali vůči všem zemím bez ohledu na jejich velikost a aby respektovali základní právo jiných zemí volit si vlastní cestu rozvoje.
Už jsi někdy viděla nějakou velmoc, která by o sobě řekla, my tam stavíme vesnice, dáváme tam své dělníky, protože vy tam v té Africe neumíte pracovat, ale vy se nám podřídíte, protože nebudete mít z čeho být živí a budete živí jenom z našich dobrovůle. To neřekne nikdo. A přesto to Čína dělá v Africe. Tam si kupuje místa, staví si tam čistě čínské vesnice, farmy a ti domorodci, kteří neumějí pracovat, tak jsou tam najímáni těmi Číňany jako námezní dělníci.
Ale pořád je to pro ně výhodnější, než kdyby pracovali pro americké korporace nebo evropsko-americké korporace. Podívej se do Nepálu, jak v podstatě díky Číně tam přestala být feudální zřízení a přece jenom lidem se tam zvýšila životní úroveň.
No, zvýšila. Samozřejmě, protože tam bylo v podstatě otroctví až do roku 1959. A ty zvěrstva, co se tam dělí ze strany těch lámů. Ale tady v té Africe to je úplně něco jiného. Tady v té Africe oni tam nedělají vůbec žádné násilí, vůbec tam nebombardují, jako to dělají Američani. Vůbec nedrancují to nerostné bohatství, tak jako to dělají Američani. Oni tam s nimi normálně začnou obchodovat, začnou s nimi spolupracovat a ty lidi je tam přivítají, protože se jim zvedne životní úroveň. Oni to sami neumí, no tak jim to udělají Číňani.
Tak podívej se třeba do Iráku, forma kolonizace. Jak milují Američany, jsou to pro ně okupanti, ale mě nenávidí.
Američany ale nenávidí
Číňani
nikdo.
Jsou obchodníci.
Američany nenávidí celý svět.
Asi tak.
Kromě pár českých vymatlanců, ať už na jakýchkoliv pozicích.
A vyčuraných globalistů.
Tak Ameriku nenávidí celý svět. To bych tak asi tím to zakončil. Včetně nás tady, já ji taky nemám rád. Ne proto, kvůli lidem, já je neznám, ty lidi tam, jo, ale kvůli tomu, jak všude ve světě zasahuje a jak dělá světovou politiku, to se mi nelíbí.
Vždyť i Němci si stěžují,
ano,
že jsou kolonií Spojených států, že Spojené státy se tak k ním chovají.
Ale
máme zkušenosti.
Teď podepsali smlouvu po válce, že na x let, myslím, že na 100 let nebo na jak dlouho, musí poslouchat Ameriku, proto taky každý kancléř si musí jet schválit do Spojených států, že může být kancléřem Německa. Je tam jediné okupační vojsko.
Takže vážení a milí posluchači, to byly Spojené státy, kterým jsme vypírali prádlo a tím končily dnešní komentované zprávy. Já vás ještě na závěr pozvu na načtené články, respektive na článek od Petra Žantovského. Je opravdu výživný, doporučuji, a pak ještě je tam takový bombónek a sice bleskové zprávy z pera Terezy Spencerové. No a to je ode mě už všechno. Přeju vám příjemný zbytek dnešního večera a také příjemné poslouchání těch anoncovaných pořadů. Mějte se moc fajn a brzy nashledanou. Dobrou noc.
Pomyslná je to čára a na mapách často mění tvar. Z hlediska dějin se pak často stává, že vnímána je jako dar. Není to tak strašně dávno, co se čára stala oponou. Otočilo se tu ráhno a ti, co překročí, tak zahynou. Byla to pak velká sláva, ploty bořily se s odvahou, se západním světem vznikla brána a z kolen stáli jsme už na nohou. Otevřená jsou teď vrátka, kdo chce dovnitř, může taky ven. Z písmen EU zbyla jenom zkratka a stát za státem je tak popraven.